Komið sæli, ég heiti Björn Ingi Hrafnsson og þetta hlaðvarp Viljans. Við ætlum að fjalla viðskiptalífið í víðum samhengi í þætti dagsins. Það eru ótrúlegu tímar og við höfum fengið tvo góða sérfræðinga til þess að ræða þau mál við okkur.
Velfinn herramenn og verið velkomnir í hlaðvarp Viljans, Hörður Ægisson, viðskiptaritstjóri Fréttablaðsins og ritstjóri Markaðarins og Stefán Einar Stefánsson sem eru viðskiptaritstjóri Viðskiptamokkans. Það er nú þreytt klysja að tala fordæmalausa tíma en þeir eru það auðvitað bara sannarlega en svona kannski í upphafi spjallsins þá langaði mig bara að fá ykkur til þess að leggja ykkar mat á stöðuna. Ég hef þá tilfinningu eftir að hafa fjallað þessi máli langt ára bil að stór hluti landsmanna gerir sér ekki ennþá grein fyrir hversu alvarleg staðan sé ef að Stefán þú myndir byrja.
Ég held að sé margt til í því allavega þegar maður skoðar hvað er að gerast í samfélaginu. Það eru þetta mikill fókus á heilbrigðisþáttinn í þessum málum sem eðlilegt og fólk finnur til með þeim sem að bæði hafa veikst sem að hafa fallið frá vegna þessar veiru. En á sama tíma eru við þetta fást við efnahagslegar hamfarir sem að er ekki hægt að líka við neitt í nútíma sögu á Vesturlöndum og framganga sérstaklega verkalýðshreyfingarinnar bæði á opinbera markaðnum en líka núna síðast á almenna vinnumarkaðnum. Ýmis ummæli sem er látið falla á hinu pólitíska vettvangi sömuleiðis benda til þess að fólk trúi því ennþá þetta sé skammvint vandamál sem að líði hjá að við munum jafnvel þegar að veiran hefur svona gert sitt hér kannski innan mánaðar eða slíkt að þá muni allt falla í sama farðmál en við blasir hins vegar á sama tíma að tjónið sem að veiran og afleiðingar af henni hafa valdið ekki bara hér heima heldur veröld víða er að þeirri stærðagráðu að það er algjörlega útilokað að við munum fara í sama farið eða getum hagað í raun og veru rekstri þjóðarbúsins og heimilana í landinu með sama hættu og við töldum okkur geta gert bara upp að þess ár.
Örður, þú talar versta skell í meirinn 100 ár í leiður að í dag.
Já, við sjáum að ýmsu greiningraðalar eru að spá því að samdrátturinn í heimshagkerfinu, að því að þessi veira og efnahagsáhrif því er að snerta öll ríki í heiminum með bara mismunandi miklum hætti. Að við sjáum að þeir eru margir hverju að spá mögulega svona 4-6% samdrætti í heimsækjörnu. Ef við setja það í samhengi við 2008 þegar allt fjármálakerfi Vesturlanda hrundi, það var engan síður 0% hagvöxtur á heimsvísu til að setja það í samhengi. Þannig að það segir okkur eitthvað um stærðin á þessu. Og ég sammála Stefánir um það að ég held að sé að renna upp fyrir mönnum að þetta verði alls ekki skamminu vandi og okkur takist leið og veiranar í rénu kannski eftir 1-2 mánuði að það verði þá einhver skjóldur efnaðsbæti í kjölfarði. Svo verður alls ekki. Ég sagði það eins og í morgun í leiðarum mínum að núna eru bara líklega sviðsmyndin og það heyri bara öllum sem ræðum við í ferðaþjónustu og annars staðar að það gerir engi ráð fyrir en einasti ferðamaður komið til landsins í sumar, ekki nokkur einasti. Allir ríki muna áfram verða með hömlur á ferðalög til annarra landa og á komið ferðamann til sín. Hvað þýðir það? Ferðaþjónustan skapaði hvað 500 miljardar í gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið fyrra. Sumarið skiptir öllu máli, það er öllu ljóst að mjög stór hluti ferðarþjónustu fyrirtækja stóð mjög höllu fæti áður en að þessi óskur fór að dynja yfir. Þannig að það bara blasir við í raun og veru svo bara tala reynd út bara sviðin jörð í þessari stærstu gjaldeyrisskapandi atvinnugrein okkar í sumar. Þetta er unga atvinnugrein sem er vaxið hratt og það er afskaplega lítið stór stöndu fyrirtæki sem er grein sem geta tekið á sig svona mikið skell. Ég held að þessu er bara teljandi á fingrum annar að handa. Þannig að það sem að svona óttast er að við sem var í tímabil sem verði þannig að jú, vondi verður slakað á hömlum hérna, hérna heima fyrir á, á komandi viku, var þetta samkomban og annað og það er kjölfarið muni svona innlenda hakir, ef maður kalla þannig, fara að pikka þessu en ágjörnum að lúta því að, að þegar smitunum mun aftur byrja að blossa upp að þá verða nýju gripi til samskonu aðgerða og fólk, neytur og fyrirtæki séu meðvituð þessa stöðu og verði þar leiðandi muni bara halda aftur á sér í öllum ákvörðum varandi neyslu og fjárfestingur annað með tilherandi afleiðingu fyrir allt hagkerfið.
Það er algjört tekjufall nema bara hjá mjög afmörkuðum hópi fyrirtækja, ég meina maturverslanir eru auðvitað að selja nauðsynjar en fólk er ekki að kaupa neitt umfram það sem það nauðsynlega þarf á að halda í matvöru og lyfjum og öðru slíku, annað eins og þú segir bara bíður og nú er auðvitað stjórnvöld búin að kynna svona sín fyrstu skref, Bjarni Ben sagði bara í gær að tók undir það að þetta væri augljóslega ekki nóg vegna þess að staðan væri verri heldur en hann hefði vonast til því þú ég hef þetta rætt við fjölmarga í atvinnulífinu í alls konar fyrirtækjum sem benda bara á að jafnvel þessi 25% regla, gagnvart 75% hlutfall í öðrum, það er bara ókleifur múr fyrir fyrirtæki sem að færi ekki krónu í kassa.
Það er ljóst að fyrirtækjunum blæðir út að óbreyttu, það gerist hægar og auðvitað var þessi 75-25% regla sett þess að stöðva í raun óheft útflæði fjármags eða lausa fjár úr félögunum í þennan tíma en það er sennilegt að þar sé kannski verið að bara lengja í hengingarólinni hjá mörgum fyrirtækjum. Það næstum því örugt miða við þróun mála og eins og Hörður segir það hinga mun ekki koma ferðamenn í sumar og fram á haustið út frá því má segja að þau fyrirtæki sem að stóðu höllum fæti í ferðaþjónustu fyrir sumarið þau verða ekki altróta, bankarnir munu þurfa að taka þau í fangið eða vinna úr þeim málum, þau fyrirtæki sem að þó stóðu svona til þess að tröstum fótum og það má nefna stóru hótelkeðurnar og Arctic Adventures og slík fyrirtæki þau horfa sennilega upp á það að eigið fé þeirra þotni algjörlega upp og að fyrirtækin verði að minnstakosti algjörlega skuldum vafin þegar þessu linnir og það er kannski annar vandi á þessari mynd sem að Hörður dregur upp varðandi það að fyrirtæki og einstaklingar halda sér höndum jafnveg þó að samkomubanni við létta stórum eða mestum hluta kannski fer einkaneysla að einhverju leiti í gang þó það sé sennilegt að fólk haldi það sér höndum þar líka en þegar búið er að ganga svona svakalega á eigið fé fyrirtækjana og það gengur ekki bara á eigið fé fyrirtækinni ferðaþjónustu það gengur á öll þjónustu fyrirtækinni í landinu að þá sé ekkert eftir til skiptana til nýfjárfestinga og nýráninga. Þannig að það er í raun og veru þrátt fyrir þessar aðgerði sem að stjórnvöld er að grípa til þá er sennilegt að atvinnulífið verði svo laskað að þessi viðspyrna sem að menn eru alltaf að tala um að menn þurfa að finna að hún verði bara ekki til staða. Það er ekkit afl í fótunum til þess að veita þessa viðspyrna á botninum þegar að því kemur.
Ég bæti við þetta ég sammála Stefán Einar að þessi sviðsmynd að við erum að fara að sitja uppi ekki bara í ferðu þannig sem heldur ég bara atvinnur almennt með líklega mjög skuldsett fyrirtæki hort fram í fyrir ám árið það sem kannski ef maður reynir að finna eitthvað svona jákvaðan punkt á þetta ef maður berða saman eins og við eftir fjármálakreppuna bankarunni í okkur 2008 að við erum allavega með fjármagn held ég á hliðalínu í dag sem gæti komið inn í hagkerfið og er í bæðavísi lífeyrissjóðana, við erum með stútfulla banka af eigin fé sem geta komið og lánað inn í þetta í góðverkefni og eins enga fjárfesta á aðra sem hafa kannski sem ættu tækifæri á því að koma inn í atvinnulífið á þessum tímabúndi En það sem maður, þú veist, ákvörðat núna, ef maður horfa á stöðuna, það sem gerir maður náðast orðlausan er bara að sjá þessa svakalugu tölur fólk sem er búið að missa vinnuna. Og þá með þetta vísa bæði í fólki sem er búið að skrá sig á atvinnuleysisskrá og eins þá sem eru í þessari svokölluðu hlutabóta leið. Það er þetta bara rétt að tala það fólk sem atvinnulaust. Og þá erum við að tala það að það eru 40.000 manns sem ríkið er í raunin að vera borga til að vera annars vera atvinnuleysisskrá eða halda þeim í vinnu hjá okkur fyrirtæki sem hefði ella rekið það. Þetta eru 40.000 manns og það nemur 22% af vinnumarkaðnum og við erum raun að við erum bara á fyrstu stigum þessara kreppu þannig að við erum að fara að sigla inn í eftir kannski nokkra vikur, einn, tvo mánuði þar sem raunvöld að atlösi hérna Íslandi verður kannski 30-40%. Það bara svakalegt.
Það fjölgan allir fyrirtækin sem ekki í raun að veru uppfylltu skilur en til táttöku í þessari leið sem að munu hins vegar vera í áþekkri stöðu innan tiltekin margra vikna. Þannig að þetta er spírall sem að mun vinda upp á sig og hafa þetta gríðarlegar félagslegar afleiðingar en líka þetta miklar afleiðingar fyrir ríkissjóð. Og þegar að fjármálaráðherrann talar það að það megi gera ráð fyrir að hallinn á rekstri ríkissjóðs vegna þessar atburða sé verðum 100 miljardar eða yfir því á næsta, á þessu ári, þá er ekki ósennilegt að við séum að horfa upp á halla sem að muni nema minnstakosti 300 miljard. Það eru þetta líka, er mjög breytt sviðsmynd með það sem að við töldum okkur vera að horfa upp á í byrjun árs og þess vegna er líka dáttið óhugulegt að sjá að því að manni finnst þetta blasa við að það eru mjög margir hagsmunaðalar í samfélaginu sem að ætla ekki að horfa stjögu við þetta, ætla að halda sínu striki eins og ekkert hafi í skorist og láta eins og að heimsmyndi sé ekki breytt og það er bara spurning hversu lengi fólk getur haldið í þá tálsing. Því að það hlýtur að koma að því að það þurfa að grípa til mjög róttækra aðgerða ef ekki á að fara enn verð en nú þegar er orðið. Hörður talar um peningana sem eru á hliðalínunni, það er auðvitað rétt og við skulum ekki gleyma því að við erum auðvitað í öfundsverðni stöðu bæði hvað var að styrkleika Seðlabankans en sömuleiðis auðvitað ríkissjóðs. Það fylgja því miklir kostir í núverandi stöðu að búa við þennan sjálfstæða gjaldmiðl sem að hefur gefið hressilega eftir og það mun koma sig mjög vel hér á komandi misserum. Þannig að það hjálpar okkur en þegar við berum okkur saman við ríkin sem að við gjarnan berum okkur saman við, til þess hvað var það skuldastöðu ríkissjóðu þessar ríkja, þá hefur maður verulegar áhyggjur á því að við munum þurfa að við afleiðingar af mikillir svona félagslegri ólgu í ríkjum sem að hafa verið fremur stabíl hinga til. Þar má nefna bara ríki eins og Ítalíu og Spánn sem eru augljóstæmi vegna þess hversu hart vírusin hefur leikið þjóðfélögum þar. En það verða miklu fleiri lönd sem að munu eiga mjög erfitt með að fóta sig í kjölfar þessara holskeflu. Og þá erum við ekki bara að tala efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur, heldur líka félagslegan óróleika sem að menn veit ekki hvernig mun þróast á komandi misserum og árum.
Þið vísið til þess að verkalýðshreyfingin hafi svona skilað auðu, ef svo maður segja, það er nú mikla deilur innan alþjóðasambandsins út af þessu og tveir miðstjórnarmenn sagt af sér og það er að fyrsti varaforsetinn. Fyrirtækin hafa, eins og ég skil þetta, bara hreinlega ekki efni á því að uppfylla þessar launahækkanir. Það er ekki möguleiki að þeir geti gert það og þeir verða þá einfaldlega að segja fólki ef að þessu verður haldið til streitu, þeir þurfa að ég vantarlega jafnilega að gera það hvort sem er. Það er útlit fyrir því að núna í apríl muni bætast við mörg þúsund manns á atvinnuleysisskrá, ekki satt?
Það er augljóst og eins og þú segir, fyrirtækin langflest, það eru engi peningar í kassan til að geta greitt þessar launahækkanir. Við erum að tala að óbreyttu síðan þetta aukið launakostnaði fyrir aðurlipa 50 milljarðar, 4 milljarðar á mánuði, og eins og við rættum með fyrir hérna á hann, þá voru alveg mörg fyrirtæki sem áttu bara erfitt með að greiða út laun þessi mánaðamót og ég manni þykir nú afa líklegt að mörg fyrirtæki munur til að myndega mjög erfitt með að greiða orlofsuppbót þegar hún kemur næstu mánaðamót þannig að það er ekki ábætandi manni finnst eiginlega með ólíkindum að aðilar vinnumarkaðins geti ekki náð samstöðum það að það sé rétt og skynsanlegt að fresta þessum launahækkunum sem voru óháð þessum afleiðingum sem eru núna að vera vitna vegna á koronavirusins voru alveg sverar og erfiðar fyrir sérstaklega mannaflsfrekar greinar eins og ferðaþjónustuna að taka á sig en núna er þetta bara ómöguleiki og maður hefði haldið að þeir sem stýra stéttarfélögunum og maður sér það alveg að margir af þeim hafa fulla skilning á því eins og við séð síðustaga sérstaklega Vilhjálm Birgisson og Ragnar Ingólfsson að verkefni sem blasir við núna sé að halda sínum aðaldafélögum sem flestum í vinnu það séu þeir hagsmunir sem trompi aðra hagsmunir að reyna að hækka launin það séu eitthvað sem þurfa að bíða betri tíma þegar aðstæður fyrir hendi þannig að ég trúi eiginlega ekki öðru en að menn muni endur skoða þá þessa afstöðu og ná samkomulagi um að fresta þeim.
Er þetta hægt við að menn geri þá seint eins og oftir í svona, það tekur svo langan tíma fyrir fólk einhvern veginn að sætta sig við að kyngja fyrri yfirlýsingum og svona heitingum í svona málum, en það er hins vegar alveg ljóst líka sem að Vilhjálmur og Ragnar gerð sér grein fyrir og Solveig annars sérstaklega eflingu af eftir að svona kynnast bara á einu skinni að innan fárra mánada þá fer að reyna mjög á innviði þessar stéttarfélaga líka vegna hins vegna atvinnuleysis. Það mun byrtast í gríðarlega aukinni aðsókn fólksinn í sjúkrasjóðina en líka í önnur félagsleg úrræði sem að þessi félög hafa á sínum herðum. Þannig að ef að þetta fólk kveikir ekki að perni núna, þá mun þetta fólk gera það einhvern tíman síðar á þessu ári eða á næsta ári, en þá er sennilegt að skaðin sé bara orðin svo miklu, miklu meiri. Og maður veltir þetta fyrir sér líka í þessu ástandi, þar sé að það er algjörlega augljóst að fyrirtækin ráð ekki þessa hækkun, það þarf hefði þurft að vinda á hana og það er í raun og verið algjörlega óskiljanlegt að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hafi ekki einfallega gripið inn í og sett einfallega lög sem frestuðu þessum hækkunum fyrst að samkomulagið milli aðla vinnumarkaðinni náðust ekki. Þetta er af þeirri stærðagráðu það högg sem að þessar launahækkanir sem að koma til framkvæmda í raun með í launaseðlum næstu mánaðamót er enn eitt bara bylmingshöggið á atvinnulífið. Þannig að og þegar maður hlustar og drífur snæta sérstaklega fórsett alþýðusambandsins líka einhver leiti formann BSRB þá upplifum maður nánast eins og einhverja fyrirlitningu í garð atvinnurekenda eins og að þeir séu að halda eftir einhverju sem að þeir gætu lagt til þess að reyna að bæta stöðuna þegar að ljóst er að svo er ekki.
Erlendis, við erum auðvitað að lifum ekki tómarúmi, erlendis eru menn líka mikið að velta þessu fyrir sér, ríkisstjórnir eru að kynna alls konar útspil, menn eru að velta fyrir sér hvort það þurfi ekki hreinlega að beina einhvers konar styrkjum inn í atvinnulífið til atvinnurekenda, ekki bara lánsfé vegna þess að það þarf jú, að borga lánsfé tilbaka og menn sjá ekki fyrir sér að það sé grundvöllur fyrir því, ekki síst það sem að stjórnvöld hér á land og annars staðar hafi verið að setja á takmarkanir sem að bitna á þessum fyrirtækjum. Ég meina það er bara margir sem hreinlega hafa orðið að loka sínum rekstri hvort sem að þeim líkar betur eða verð og það er kannski erfitt að kenna þeim beilinu sem ástandi þeir hafa ekki tækifæri eins og til þess að afla sér fjármagns hvað þá annað, þeir megi ekki vinna. Hvað segir þeim þetta? Ég meina er lausnin bara lengja í öllu mögulegu og reyna að velja úr fyrirtæki sem innan gæsilega beru lífanleg eða þarf ekki hreinlega einhvern veginn að skrifa svolítið hagfræðin upp á nýtt þegar eitthvað gerist sem hefur aldrei gerst áður?
Jú, alveg öruglega, menn munu öruglega byrja að velta fyrir sér slíkum aðgjörum að því að þetta kemur inn á það sem við rættum fyrr varðandi vandan sem er skapast innan síðan með verður með fyrirtæki sem er alltaf skuldum vafin og getur ekki tekið þátt í viðspyrtunni. Þannig að þá er hljóta með, þá bara þurfa menn að leysa vanda með öðrum hætti að það verður bara niðurfellingar á skuldum þessara fyrirtækja eða að menn, eins og þú segir, að byrja á þessu stigi að í staðan fyrir að fresta greiðslum á sköttum og opinber gjöldum að þeir fáu bara beina styrki. Það er alveg, manni finnst það alveg líklegt.
Áður en að menn fara í styrkja pælingarnar væri nú ráð að hins vegar að huga einfallega skattlagningunni. Þannig að áður en að við förum að líta svo á að ríkið sé að afhenda fyrirtækjum eitthvað að þá þarf að tryggja það að ríkisjóður hætti að taka fyrirtækjum sem að ekki hafa ból fyrir báru og þar horfa menn að þetta sérstaklega á tryggingagjaldið og þar þýðir ekki að bara skella skolla eyrum við svona ákalli atvinnulífsins í þessum efnum og það hefur reyndar verið og ég hef dálítið gagnrýnt það því að það eru nokkrar vikur síðan það fór að teiknast upp hversu alvarlegt þetta högg væri og hann var auðvitað algjörlega dæmalaus blaðamannafundur sem ríkisjóðni hélt fyrsti blaðamannafundurinn í ráðherrabústanum í Tjarnargötu þar sem þeir tilkynntu það að það mætti fresta opinberu gjöldum að hálfu leiti í einn mánuð eða hvað það var. Þá þegar gerðu margir sér grein fyrir því að þetta var ekki einu sinni innlegg í þá tilraun að halda súrefninu að fyrirtækinum í landinu en maður hefði vilja sjá bæði ríkisjóð stíga fastan yfir fæti hvað þetta var þar en svo þyrfti þetta líka að sjá fasteignagjöldin á fyrirtækinu í landinu lækka hraðar og þessi tillaga sem að lá fyrir í borginni og var samþykkt af held í öllum borgarfulltrúum hún gengur allt og skammt og er í raun og veru hlægilegt innlegg í þann rosalega vanda sem að við blasast.
Eitt af því sem að hlýtur að blasa við og ég rætti með alveg svo Harald Brím fyrrverandi sóttvarnalækni í morgun og ég var að velta því upp fyrir hann hvenær við getum séð fyrir okkur að menn myndu aftur opna landið að því við erum að vorast til þess að einhvern tímann byrti nú til í þessu og hann spurði já hver allar að fljúa hingað. Fyrstum sinn væntarlega verða bæði hér á landu og annars staðar reglur tveggja vegna sóttkví hjá öllum sem koma. Það þýður að hinn venjuleg túristi hann fer bara ekki að heiman hvar sem hann býr í veröldinni, það nú bara þannig sem það er. En aðalspurningin er þessi, flugfélagið okkar, Æslandi er, eru þetta verða fyrir alveg gífuleg höggi og við erum nú eiga, við þurfum á samgöngum að halda og svo voru tveir ólíkir aðilar í starthólunum með að hefja nýjan rekstur og manni liggur við að segja sem betur fer hafði það ekki gengið alveg á óskum hjá þeim þannig að þeir væri byrjaðir, þeir væri vantarlega ekki búin að fara vel út úr því. Spurningin er, munu þeir byrja og hvað þarf að gera til þess að berga Ísland er?
Þeir, þessir aðalar vá tvö og play, þeir munu auðvitað ekki byrjað meðan þessar aðstæðar eru núna okkur að þeir hendi. Það er þetta mikið lukka fyrir eins og play menna að þetta hafi ekki tekist í lók síðasta árs. Núna kynniður að horfa á málinn þannig að það gætu horfna einhverja máli fram í tíman verið mjög góðar aðstæða til að koma inn á markaðinn með þess að ljósi þess að það er vantilegt að fá þotur leiðar á mjög hagstæð verði og olíuverði lágt og svo fram með þess en varðandi að Æslandi er það er auðvitað bara augljóst að Æslandi er mun innan bara tímaspeismál hvernig Æslandi mun þurfa aðstóð ríkisins þeir mun ekki komast í gegnum þetta þeir hafa vísa til þess að þeir séu með Bogi hefur vísað því að þeir séu með sterka lausafjárstöðu sem geta komið inn í gegnum þrjá mánuði án tekna og jú, lausafjárstöða hjá með er ágætt en hún samastendur meðal annars að talsverðum að fyrirfram innhendum tekjum sem er að fengið frá fólki sem ætlaði að ferðast í sumar og annað. Það vantar að skapar vanda gagnvart greiðslukorta fyrirtækinu hver þessi pening að fara. Þannig að maður gerir sér og bara og vonast til þess að menn séu þessa dagana að teikna upp hennar ýmsu sviðismyndir hvernig ég að bjarga félaginu á komandi vikum á mánuðum. Ég, Stefán, hérna kannski þekki það betur en ég, en eftir sem ég ræði við menn, ég held að valkosturinn sem stundum hefur velt upp að það sé kannski betra að láta flugfélagið bara fara í gjaldþrót og reisa upp á nýri kenntölu. Menn segja manni að það sé raun og veru ákveðin ómöguleiki og vísa það til þess að um leið og kennitalan fyrir þrót þá munu þessi verðmætu slott svo kölluð sem er eiga í New York og London og annars staðar, þá munu þau fara að þetta var að búðinu upp til þeirra sem vilja og þau séu afskaplega verðmætt upp á marga miljarda. Þannig að ég held að sviðsmyndið sé frekar þannig að ríkið hlýtur og þarf að stíga þarna inn í með einhverjum hætti, en það þarf að tryggja það þá að það verði gert með afskaplega ströngum skilyrðum. Eigendur félagsins munu líka þurfa að koma inn með nýtt hlutafé, það er út af lífeyrissjóðunum fyrst og fremst. Lánveitendur sem eru meðal annars Íslandsbanki og Landsbankinn munu þurfa að stíga inn í þetta, og lykilatriðið sem skiptir sköpum með þetta félag á sína geta lifað á okkur samkennsæðum grunni til lengra tíma litið er að samhliða þessu verði kjara samningar flugmanna og starfsfólk Æslandir teknir til heilstæðri endurskoðanar. Það er bara augljóst. Við getum rifjuð upp hvernig við flugfélagið SAS, ég held að verið 2010 frekar nellu þegar þeir flugfélagið stóð afskapla höllufæti, og þar var starfsfólki félagsins bara stilt upp í vegg og sagt flugfélagi fyrir gjaldþrótt eftir 10 daga ef starfsmenn samþykja ekki tiltekna launalækkanir, breytingar á lífeyrisskuldbindingum og önnur atriði og uppsagnir á mjög mörgum starfsmönnum, og það var samþykkt. Og ég held að við séum að horfa fram á eitthvað konar sambærilega sviðsmyndi tilfelli Íslandi er á næstunni.
Stefán, já, skrifaðu hópum fall vá og hefur mikið skrifað þetta. Hvað segir þú þetta?
Já, það er mjög margt til í þessu sem að Hörður nefnir, og þetta er í gróðum dráttum sviðsmyndirnar sem að hafa verið teiknaður upp í þessu. Hvað varðar slottin á JFK og Heathrow og Kastrup, þá má halda þið fram með sterkum rökum að á þeim tímapunkti sem við stöndum á núna, þá séu þessi slott einskisverði. Það hafa þetta bara öll verðmæti tengt flugi lækkað mjög í verði. Þannig að ef að menn ætlu að fara út í það að keyra félagið þrót og endurreisa það á nýri kennitölu, þá er ekki útilokað á þeim tímapunkti sem við stöndum á núna að það væri að þetta semja um áframhaldandi aðgengi að þessum mikilvægum slottum á flugvöllunum. Þannig að því leiti er röksemdin um það að menn myndu missa svo margt með því að fara í þrót, þau eiga ekki við núna út af því að það eru öll flugfélög heimsins meir og minna við dauðastir. Það má líka nefna með kjarasamningana við flugstéttirnar hjá Æslandir að þessum aðlum hefur margótt verið stilt upp í vekk, til dæmis eftir hryðjuverkaárásina 2001, en þá störu keppni hafa stéttarfélögum bara alltaf unnið. Og stundum hefur því nú verið haldið fram að það skýrist að því að Æslandir hefur að einhverju leiti verið rekið af flugmönnum, það hefur verið í eigu flugmanna og svona flugmanna tengt eignarhald, og þannig að struktúrun í kringum þetta hefur verið með því móti. Það er til þess mjög sérstakt að kjarasamningar skuli vera með því móti að þegar segja þarf við fólki þá er það alltaf í starfsaldursröð. Fyrirtækið verður ekki sjálfdæmi og það að halda í bestu flugmenn, það er bara að halda í þá flugmenn sem að hafa lengst verið hjá fyrirtækinu. Og það getur ekkit fyrirtæki á nútíma markaði lifað við skilir af þessu tagi. Þetta er algjörlega galið kerfi. Það er annað í þessu sem að maður velti vöngum yfir og spurningun um hvort að þessi rétt að keyra félagið í þrót og reyna að endurreisa það hratt og vel er flugvélakosturinn. Það væri auðvitað mikið happ ef að Æslandir gæti á einhverju tímapunkti losa sig undan samningunum um Max-vélarnar 16 sem að þeir eru með í fanginu. Það verður gríðalegt átak og flókið verk að koma þessum vélum í rekstur aftur, bæði vegna þess að vera offramboð af vélum á komandi misserum, líka vegna þess að fólk treysti þessum vélum einfaldlega ekki. Það er engin ástæða til þess að treysta Boeing og þeim aðlum sem hafa komið að því að koma þessu vélum í lofti því að það reyndust lífsættulegar og kostuðu 346 manns lífið.
Og margt sem hefur komið í ljós sem að bendi bara til þess að þeir hafi vitað að hættunni þakkaðana niður og ekki sagt satt.
Alveg rétt. Þannig að einhverju leiti ef að það er hægt að fá sérstaklega núvarandi kröfuhafa og síðan hluthafana, þá er ég að tala viðskiptabankan í íslensku og sérstaklega lífeyrissjóðana hérna heima, mögulega fleiri íslenska fjárfesta að borðinu, til þess að endurreisa á góða grunninum nýtt félag, en skilja vonda pakkan eftir. Dálítið á svipaðan hátt og gert var með bankana hér 2008 og 9, þá kann að vera að það sé að losna við margar svona beinagrindur úr skáknum sem að félagið er að burðast með og mun burðast með áfram ef ekkert verður að gert. Og ég hef rætt við fjárfesta og hluthafa í félaginu, þeir segja að það sé útilokað að það komi meira fjármagn að félaginu nema að það verði greitt úr sérstaklega þessum tveimur málum, maxvandræðunum og síðan þessum kjarasamningum.
Það fer að síða setja hlutan hjá okkur en það margt forvitnilegt sem ég langar að spyrja okkur kannski stuttlega, til dæmis fasteignamarkaðin, erum við ekki að horfa fram á tölvöld mikla leiðréttingu jafnvel einhvers konar hrun á næstunni í þeim jafnum?
Jó, vandarlega maður býst ekki við öðrum það sé algjört alkul í gangi á fasteignamarkaði núna og maður heyri það í samtali fasteignasala að þetta er ekki hægt að selja eignir að halda opin hús, það kemur engin og fólki sem á eignar og ætla að selja vill ekki sína eignina það er ákveði flækjustig
og segja það
þannig að jú það verður vantarlega bara að freka vona því og eins vegna þetta vandrana sem er í ferðarþjónustu það er ákveði mikið eignir sem þetta hafi verið leigðar út í Airbnb og annað og líklegt við að þessar eignir þá bætist við inn á markaðinn sem er þrýsta verðinu niður á við. Þannig að það er alveg týri síða að það verði vantarlega eitthvað lækkun hérna næstunni.
Það er alveg ljóst að í landið þessum atvinnuleysi hefur verið í kringum 24% eitthvað slíkt bara sem að veri skilgreint svona innan aðeinslega marka sem það sem við köllum leitar atvinnuleysi þar er fasteigna markaðurinn í góðu gengi síðan þegar við sjáum atvinnuleysið rjúka upp í 20-25% eða hvað það er þegar við sjáum allar útflutningsgreinarnar högta mjög alvarlega álið vegna heimsmarkaðsverðsins ferðaþjónustuna því hér er ekki ferðamenn og sjávarútveginn vegna þess að það er erfitt að koma vörum á markaði og þeir markaðir högta allir þá er algjörlega augljóst að fasteignamarkaður gefur þar eftir. Ef hann gerði það ekki, þá væri einhver mjög undarleg öfl að verki.
Hann væri ekki raunverulegu markaður ef þannig má orðið komast.
Akkurát.
Hvaða áhrif hefur þetta á félög sem til dæmis skráður á markaðin og tekið bara sem dæmi fasteignafélögin sem að margir hefði ætla að benda á að stór hluti hagnaður undanföldum árum hefur falist í virðismati eigna upp á við slíkt mat getur líka leita niður, við vorum að benda á það hvað gerist?
Já, maður hefur einhverjum áhyggjur af fasteignafélögum af þessum félögum sem er skráði í kauphöllinni bæði eins og nefni vegna þess að það er þetta fyrir síða að þessar eignir, atvinnuhúsnæði sem eiga muni lækka í verði en vandir kannski til skemmri tíma er frekar hvernig lausafjárstaðan hjá þeim og hvernig endurgreiðslur á afborgunum til næstu mánu á missara eru í ljósið þess að þeirra viðskiptavinir get ekki staðið í skilum á leigunni og við sjáum það bara í þeirra helstu eignum eins og til vill reyta með Kringluna og Smárlind sem er eigin á það eru visslega kannski, það eru hvað 15-20% af þeirra heildartekjum eða eignasafni en það er einhvern síður, það kemur engin í þessar verslunarmiðstöðar. Verslunar hafa marga hverja lokað, samdrátturinn í þeim verslunum sem eru opnar, nemur 90%. og augljóst að þau muni ekki geta staðið í skilum á næstu mánuðum. Þannig að það gæti orðið komið upp alvarleg staða að hvað þau félag varðar á allra næstu mánuðum.
Virðis matið á þessum eignum til lengri tíma litið byggir auðvitað líka á leigu skuldbindingum viðskiptavinnana og þegar að þær skuldbindingar lenda í endurmati sem er óhjákvæmilega það gerist þá munum við sjá þessi virðis mörg fara mjög hratt niður. Við vorum með fréttum það núna á miðvikudaginn í viðskiptamokkanum að þessi fasteignar félög, Reginn og Reitur eins og varandi Kringlun og Smáralind, neita eða halda mjög að sér höndum eða svara í véfréttastíl þegar að menn kalla eftir því að leigu verð sé lækkað og jafnvel fellt niður í einhver tíma vegna þess að það er auðvitað enginn að versla við verslanar í þessum verslunarmiðstöðum. Ástæðu þess að þeir gera það er auðvitað að þeir vita að leið og þeir fara að gefa eftir að þessum samningum þá hefur það mjög hröð dómínó áhrif á virðismatið. Þannig að þetta menn hljóta að vera að vinna mjög svartar svona sviðsmyndir, ólíka sviðsmyndir innan félagana og hvernig ég bregðast við. Auðvitað til lengri tíma litið eru eignir þessara félaga mjög trösta. Þetta er steypa, þetta eru mannvirki sem að verða hér í notkun til lengri tíma litið en til skamms tíma eða fárra ára þá getur þetta orðið mjög flókið úrvinnslu.
Ein önnur spurning sem að mér finnst áhugaverð, finnst ykkur koma til greina að það sé skoða hreinlega einhvers konar frost, tveir, þrír, ég veit ekki, fjórir mánuðir það sem að bara einhvern veginn allt er frist vegna þess að þeir eru búin að vera benda á alls konar dæmi sem hafa keðjuverkandi áhrif, þessi getur ekki borgað og þá þessi vandræðum og svo framvegis. Þarf ekki einhvers konar heildarlaust bara frost, þannig að fólk geti þó nota þar litla sem það hefur bara hreinlega til þess að kaupa mat og hugsa börnin sín með þessar aðstæð.
Það er alltaf einhver á endanum sem að gengur ekki að frista, ef þú ætlar að frista alltaf þá þurftur að frista launin líka og hvernig á að fara því og ef við byggjum í algjörlega lokuðu hagkerfi má velta fyrir sér hvort að einhvers lík leið væri opin en auðvitað gríðara mörg fyrirtæki, einhverjum fyrirtæki en auðvitað ríkissjóður og einhverjum tilvikum einstaklingar hafa líka skuldbindingar erlendis. Þannig að þessi keðja eða þessi hugmynd er kannski dálítið heillandi en ég held að það sé algjörlega útiloka og hún geti gengið upp án verulegra skakkafall.
Í öru lagi þá velti maður fyrir sér viðskiptaráð leifði sér að benda á í álöktunum daginn að opinberi markaðurinn yrði að skoða sín máli í ljósi breyttara aðstæðina. Það má kannski benda á að það hef ekki verið alveg heppilegu tímapunktur þegar framlínu fólki í heilbrigðisþjónustu og annað hérna er að taka mikinn slag sem fyrir okkur öll sem að við auðvitað teljum að sé gríðarlega mikilögur en til framtíðar þá er það nú engu að síðu staðar en það var stór hluti einkamarkaðurinn sem er komið á nánast á opinbert framfæri, stór hluti er atvinnulaus eða í 25% hérna hlutfalli, búið að lækka laun margra alltaf 50% og komið upp að einhverju þaki sem er langt undir því sem að fólk var með áður. Og svo erum við með opinbera markaðurinn þar sem að bara allir eru að gera gott mót og fá sín laun algjörlega óbreytt. Verða ekki reynilega tvær þjóðir í landinu til framtíðar?
Já, mér fannst ábending viðskiptaráðs mjög réttlætanleg og ég skildi ekki þessu harkaleg viðbrigðinni. Það var sérstaklega ekki fram í umsögn viðskiptaráðs að þar væri auðvitað ekki verið að vísa til fólksins í framlínu sveinn. En einhverjum ástæðum kusu þeir sem buðust harkaleg við líklega meðvita og horfa algjörlega fram hjá því. Og eins og þú segir, staðan er svo að einkamarkaðin, einkageirinn sem hvað sem fólk tilbúið að viðkynna það ekki stendur undir verðmættasköpur hérna í hagkerfinu er allir á hliðinni og kominni í raun og verið í umsjá hins ofinbera. Við getum bara lítil þess að núna er hvað 40 mann sem er raun og atvinnulausir, það er eftir að bætast í hvað eru margir starfandi í einkageirunum. það eru 180.000 manns á vinnumarkanum í heilsinni og kannski 120-130.000 sem er engjörnum. Þannig raun og veru hálfur engagerin er bara, er atvinnulaus. Þannig að það er, manni þætti það nú ekki sérstaklega óeðlilegt eða ósangjart í þessum fádæma aðstæðum sem erum að gangi í gegnum að það þyrfti líka að horfa til þess hvernig sé þetta spara fjárminni á næstum mánu og missurum hjá hennu ombera meðal aðeins með kröfum mögulega að þau taki þessu tímabindar launaskerðingar er óeðlilegt að einhver upplýska fulltrúi í einhverju ríkistofnur verið lækkaröldi í launum tímabindu mér veist það ekki
Ég held að þetta sé rétt og það þurfum við að leita einhverjar þjóðarsáttar í þessu með við það hvernig tóknin hefur verið í opinberu starfsmönnum fram til þessa þá var ósennilegt að það návist þar sem að mun kannski helst setja þrýsting á það er svo staðreynd að það styttist óðum í þingkosningar og ef að opinberi geirinn sem að hefur í þokkabót verið leiðandi í launaþróun á síðustu árum sem er mjög óvanalegt og óeðlilegt í alla staði ef að hann tekur ekki á sig auknar byrðar til jafs eða í einhverju hlutfalli við einkageran þá mun verða mjög róstusamt í íslensku samfélagi og þá munu þeir stjórnmálamenn fá umboð til verka sem eru tilbúinir til þess að taka honum stóra sínum í að rífa þetta kerfi upp. Það gengur ekki að fólk búi við mesta atvinnuöryggið, bestu lífeyrisréttindin og sér leiðandi launaþróun og svo þegar að höggin dynja á almenna markanum þar sem að hlutirnir eru svona meira á floti að þá reyfist ekki eftir þessu lagi samfélagsins. Þannig að ef að þessir aðlar lesa stöðunar rétt og þá er ég að tala um forystumenn reyfingana sem að leiða stærstu hópana hjá opinbera þá munu þeir leita leiða til þess að dreifa þessum byrðum betur Og þá dálítið í anda þess sem að Vilhjálmur Birgisson nefndi. Ég tek mjög ofan fyrir honum þegar hann rætti þetta sjóna með sitt gagvart miðstjórn alþýðisambandsins að ef að aðgerðir sem að rýra rétt allra eða rýra kjör allra lítið þannig að það megi verða til þess að bjarga 1000 manns frá því að missa vinnuna þá er það mjög gott og það sama á við um mögulegar aðgerðir gagvart hinn opinbera ef að við getum haldið kerfinu gangandi og komið fólki til hjálpar með því að allir færi einhverjar fórnir en ekki ákveðin hópur alla fórnir og hinn ekki nei þá er mikið til þess unnið bara upp á það að halda friðin í samfélaginu
aðeins bara að loka spurningin friðurinn í samfélaginu, það er mikil samstaða hefur verið sérstaklega núna undanfarna daga og vikur þetta þríeiki sem kemur fram þetta að dag frá degi hefur fengið mjög skýrt umboð stjórnmálamennir hafa ekki verið að þvælast fyrir þeim og líkt víða annar staðar og þetta virðist vera góð samstaða með þjóðarinnar margir óttast að hún mun bresta þegar við förum að sjá þetta fjölda atvinnulausir raungerast þegar að bankarnir fara að velja hvaða fyrirtæki fá að lifa og hver ekki þegar stór fyrirtæki fara á hausinn þegar fólk horfir fram á tekjumissi sem eru varanlegur og þá fari svona róðurinn að þyngjast og deilur í samfélaginu að aukast. Þannig í lokin, hvað, er þetta ekki það sem blasir við?
Jú, það er eins og að segir, eins og varandi það hlutök sem bönkunum óhjálfkvæmlega er fengi í þessum aðstæðum að velja á milli þess hvaða fyrirtæki munur lifa og deyja og það munur verða gríðarleg átök og væntanlega eftirmál af þeim ákvörðunum í kjölfarið.
Þannig að, jú, maður óttast það mjög mikið.
Það er sennilegt að það verði, það er auðvitað strax farið að byrtast, það er auðvitað, það er vitað að stjórnarsamstarfið sem hefur verið gott, það hefur súrna hratt í því og eru átöku þar innanbúðunni skuli stíga fram og leysa úr svona mest aðkallandi málunum. Það samstarf á sennilega eftir að súrna enn frekar á komandi vikum og mánuðum, ekki síst þegar að svona minni spámennin í þingflokkunum fara að gera sig gildandi eða fara að ræðast sína stöðu í aðdraganda kosninga. Þannig að það er hættuð að að þessi staða muni breytast og þó að Alma Möller og Víðir Reynisson og hann þó, hérna, Þórólfur séu hér ágætasta fólk að þá og þó að þau hafi ákveð umboð til þess að taka á þessum faraldursfræðilegu málum, þá er bara svo mikið sem þau geta gert. Þau hafa jafnvel í ákveðnu tilvikum svona gengið aðeins og langt að mínu mati í að taka sér pólitískt umboð í því að beina fólki ákveðnar áttir eða segja fólki til og svolítið út fyrir það svið sem að þeim er treyst fyrir. En svo bara munur þessi daglegu kynningafundir hætta og þá hefur þetta fólk ekki áframhaldandi umboð til þess að taka ákvarðanir í nafni samfélagsins. Það eru ákvarðanir sem eru teknar við ríkisstjórnarborðu en á alþingi og þar er engin annars bróður í leik þegar að dagurinn er gerður upp.
Kæra þakki fyrir mjög áhugavert spjall, Stefán Einar Stefánsson og Hörður Ægisson. Það er nóga fjallum á næstunni og það er nú kannski ekki búið að teikna fyrstaklega bjarta mynd, en hún er bara því miður ekki björt og þá er auðvitað mikilvægt að reyna að hugsa í lausnum og við fáum öruglega að heyri ykkur fljótlega aftur. Kæra þakki fyrir spjallið.
Takk svo með þess.
Takk.